Iată că suntem la al treilea studiu din anul al doilea de studiu al cărții Apocalipsa și după ce am început cu capitolele 12 și 13, astăzi ajungem sau am ajuns la capitolul 14, dar de fapt am avut trei studii până acum, deci suntem la al patrulea studiu. Data trecută am văzut câteva lucruri în legătură cu fiara, cu cele două fiare, cu balaurul și în această dimineață vom trece mai departe și vom vedea felul în care Dumnezeu lucrează și felul în care este glorificat pentru răsplătirea credincioșilor și pedepsirea fiarei și a adepților ei, adică adepților fiarei, a urmașilor fiarei la sfârșitul istoriei. Aceste lucruri, de fapt, sunt în capitolul 14 până la capitolul 15 cu versetul 4, dar noi parcurgem astăzi doar capitolul 14. Să observăm care este structura acestui capitol. În primul rând, în versetele 1 la 5, ni se vorbește din nou despre cei 144.000. S-a vorbit despre ei și în capitolul 7, destul de amănunțit. Apoi se vorbește despre trei îngeri, în versetele 6 la 13, și apoi secerarea pământului. Să vedem cei cu fiecare din aceste lucruri și aș vrea să începem să le parcurgem pe secțiuni și vom citi mai întâi prima secțiune, versetele care corespund primei secțiuni, vom vedea câte ceva din această secțiune și apoi vom trece mai departe. Începem cu cei 144.000 și aici este vorba de versetele 1 la 5. Și aici Ioan scrie așa: m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sion și împreună cu el erau 144.000 care aveau scrise pe frunțile lor numele și numele tatălui său. Și am auzit un glas din cer ca vuietul multor ape și ca sunetul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era al chitarozilor care cântă cu chitarele lor. Ei cântau o cântare nouă înaintea tronului și înaintea celor patru ființe vii și a bătrânilor. Nimeni nu putea să învețe acea cântare, în afară de cei 144.000, care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt cei care nu s-au pângărit cu femei, căci sunt virgini. Ei îl urmează pe miel oriunde merge. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, ei sunt fără cusur. Capitolele 12 la 14 conțin șapte vedenii. În versetul 1 din acest capitol, observați, primele cuvinte sunt m-am uitat. Și asta ne arată că începe o nouă viziune, a patra din acest ciclu de șapte viziuni, vedenii. Și aici este mielul și cei care îl urmau pe miel și sunt prezentați în contrast cu fiara și cu cei care urmează fiara, care tocmai fusese descrisă în capitolul 13. Și contrastul acesta este intenționat. Hristos e adevăratul miel. El este adevăratul Dumnezeu și El merită ascultarea, nu imitația Lui, adică fiarele din capitolul 13. Vedem aici ceva despre muntele Sion și numele Sion în Vechiul Testament este folosit de peste 155 de ori cu referire la adevăratul oraș al lui Dumnezeu, orașul etern, în care Dumnezeu va domni la sfârșitul istoriei. Iar în versetul 1, aici din capitolul 14, este orașul zilelor din urmă în care locuiește Dumnezeu și în care El protejează, îi păzește pe cei care sunt rămășița răscumpărată de pe pământ. Cine sunt aceștia? Sunt cei credincioși. Este interesant de observat că în alte părți din Noul Testament, unele profeții care apar în Vechiul Testament, deci Noul Testament privește la profeții ale Vechiului Testament și le explică ca realități care au debutat deja în era bisericii. Deci, în principiu, acest oraș este un oraș etern în veșnicie, dar în Noul Testament se uită și privește aceste profeții și le interpretează ca lucruri care au început deja parțial să se întâmple în perioada bisericii. De aceea, credincioșii din perioada bisericii, pentru că au experimentat și experimentăm deja parțial realitățile acestui oraș, tânjim după acest oraș în faza lui și tânjesc după acest oraș în faza lui finală. Și este de fapt foarte probabil sau există o posibilitate foarte limpede ca sfinții care au murit și sunt deja în slavă să fie intrat în acest oraș și să fie incluși în această vedenie. Dar numărul de 144.000 nu se referă doar la o categorie limitată. Am văzut când am studiat capitolul 7 că cei 144.000 reprezintă în mod simbolic, pentru că scrie acolo o mulțime pe care nu o poate număra nimeni, reprezintă în mod simbolic pe toți cei ce au crezut în Hristos de-a lungul istoriei. Dacă vă mai amintiți, în capitolul 7 avem două secțiuni. În prima secțiune se vorbește despre cei 144.000. În a doua secțiune se vorbește despre o mulțime mare pe care nu o poate număra nimeni. Și am făcut, atunci am studiat și am înțeles că este vorba de exact aceeași categorie de oameni. Deci, în 144.000 este un număr simbolic. Nu reprezintă cifra precisă a celor care sunt implicați în anumite lucruri. Este un număr simbolic al perfecțiunii numărului celor răscumpărați. Dar când ajungem în partea a doua a capitolului 7, înțelegem că este vorba de o mulțime așa de mare, ăsta este numărul celor salvați. Dacă vă întrebați vreodată câți oameni vor fi mântuiți, un număr așa de mare, spune Apostolul Ioan prin Duhul Sfânt, încât nu-l poate număra nimeni. Este vorba de toți cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos de-a lungul istoriei. Fie că au crezut în El privind în urmă la cruce, fie că au crezut în El privind în viitor la ceea ce urma să facă El. Pe baza promisiunii care a început prima dată, a fost dată prima dată în Geneza capitolul 3, versetul 15, imediat după căderea omului în păcat și care s-a repetat din nou și din nou și din nou în perioada Vechiului Testament. Dar observați aici, în versetul 1, numele lui Hristos și al Tatălui este scris pe frunțile lor. Și asta ne vorbește de prezența lui Dumnezeu cu poporul său și de protecția pe care le-o dă, le-o conferă această prezență. Acest nume scris pe frunțile lor este echivalent cu sigiliul pus pe frunțile celor 144.000 în capitolul 7. Cântarea din versetele 2 și 3 subliniază lauda sfinților la adresa lui Dumnezeu. De ce? Datorită victoriei lor asupra păcatului, dar și asupra fiarei. În Vechiul Testament, o cântare nouă, această expresie, o cântare nouă, era folosită ca un grup de cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, când Dumnezeu le dădea victoria asupra vrăjmașilor. Spuneau să cântăm o cântare nouă. Iar aici, în Apocalipsă, această cântare nouă este, într-un fel, ultima cântare nouă, în sensul că se prelungește în eternitate. Deci merge pentru totdeauna. Versetul 4 spune, aceștia sunt cei care nu s-au pângărit cu femei, că sunt virgini. Ei îl urmează pe miel oriunde merge. Simbolismul acesta poate fi bazat pe faptul că soldații israeliți trebuiau să păstreze puritatea ceremonială înainte de luptă. Puteți să vă uitați în Deuteronom 23, versetele 9 și 10 și veți vedea acest lucru. Iar acest simbolism, împreună cu ceea ce înțelegem și am înțeles deja și știm deja despre cei 144.000 în capitolul 7, din capitolul 7, ne motivează să credem că aici este vorba de un război sfânt, este vorba de o confruntare, este vorba de conflictul în care sunt implicați toți cei credincioși cu cel rău și cu reprezentanții răului. Dar, vedeți, simbolismul continuă. Faptul că sunt virgini ne spune și că nu au nimic de a face cu prostituata din capitolul 17. Ea este identificată cu Babilonul și reprezintă sistemul lumii care încearcă să-i ademenească pe cei credincioși. Din nou, aceste cuvinte și expresii, virgin și puritatea ceremonială, sunt lucruri simbolice care vorbesc despre adevăruri din dimensiunea, cu dimensiune spirituală. Continuăm și vedem că există aici o expresie, primele roade, dar deși expresia primele roade pentru Dumnezeu și miel s-ar putea referi, teoretic, la un grup restrâns, înaintea unei recolte, e mai bine să înțelegem aici, în acest context, nu peste tot în Scriptură, dar aici, în acest context, să înțelegem primele roade ca o expresie care se referă la toți credincioșii, nu la un număr limitat. De ce? Pentru că așa Apostolul Ioan și prin inspirația Duhului Sfânt dezvoltă în continuare ideea sacrificiului pe care trebuie să îl facă cei credincioși, dacă e nevoie, dacă e cazul, chiar până la moarte. În Vechiul Testament, primele roade erau aduse ca jertfe Domnului, semnificând dreptul lui de proprietar asupra lor. Și exact acest lucru se spune și despre credincioși. Și înțelegerea pe care am dat-o aici, și anume că primele roade aici nu se referă doar la o cantitate limitată, ci la întregul grup acelor credincioși, se aliniază foarte bine cu Ieremia 2. Pentru că acolo, în versetele 2 și 3, textul vorbește și se referă la întreaga națiune Israel cu acest nume, această expresie de primele roade. Vorbește de ei atunci când au fost răscumpărați din robia egipteană. Este numit primul rod al recoltei lui. Iată, nu este vorba de o categorie limitată, ci este vorba de toată națiunea israeliană, de evrei care au fost scoși din Egipt. Și acolo, deci asta ca să înțelegem, există precedent în Scriptură, există locuri în care primele roade nu se referă doar la o cantitate, la o sumă, la un număr limitat, ci se referă la un grup în întregimea lui. Deși în alte situații, de exemplu în 1 Corinteni 15, putem vedea că există o altă înțelegere. Dar aici în Apocalipsa și vedem și în Ieremia, există o altă înțelegere mai bună, și anume se referă la întregul grup de credincioși. În gura lor nu s-a găsit minciună. Și lucrul acesta este contrastat, dacă vă mai aduceți aminte, cu capitolul 3, ceva din capitolul 3, versetul 9. Se spune de unii din anumite biserici, zice că ei sunt cei care zic că sunt iudei și nu sunt. Și se referă aici la mărturia lor că sunt ai lui Hristos, adică cei care în gura cărora nu se găsește minciună. Ei mărturisesc faptul că sunt ai lui Hristos, atunci să nu uităm ce a fost înainte. Capitolul 13, fiara, persecuție, cele două fiare, tentația, presiunea de a face compromisuri. Aceștia spun adevărul pentru că îl mărturisesc pe Hristos chiar atunci când sunt persecutați și sunt asupriți de fiară și de cei care sunt implicați și sunt agenții fiarei. Acestea au fost câteva lucruri din prima parte a capitolului 14. Să mergem mai departe și să citim versetele 6 la 13. Și aici este vorba de cei trei îngeri și câteva lucruri pe care le aflăm de la acești trei îngeri. Am văzut un alt înger care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit o evanghelie veșnică celor ce trăiesc pe pământ. La fiecare neam, seminție, limbă și popor. El spunea cu glas tare: fiți temători de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a sosit ceasul judecății lui. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele de apă. Un alt înger, al doilea, a urmat zicând: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dat să bea la toate neamurile din vinul furiei curviei ei. Un alt înger, al treilea, le-a urmat zicând cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul furiei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea îngerilor sfinți și înaintea mielului. Fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei și chipului ei și cei ce primesc semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, a celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. Am auzit un glas din cer zicând, scrie, fericiți sunt cei morți, cei care de acum încolo mor în Domnul. Da, zice Duhul, pentru că ei se vor odihni de ostenelele lor, căci faptele lor îi urmează. Iată că apar aici trei îngeri. Primul înger anunță judecata, al doilea anunță căderea Babilonului, iar al treilea anunță judecarea forțelor răului și răspătirea credincioșilor. Primul înger care apare în versetele 6 și 7 vestește o evanghelie veșnică. Suntem obișnuiți cu cuvântul evanghelie. Dar aici, în primul rând, el este un mesager al judecății, nu al harului. Pentru că există o latură judiciară a evangheliei. De ce? Cei ce nu o cred și nu o primesc sunt condamnați. Când Noul Testament vorbește despre evanghelie, întotdeauna folosește articolul hotărât. Deci auziți forma evanghelia. 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 Și ea subliniază întotdeauna oferta mântuirii prin har, prin credință. Dar aici apare o diferență. Îngerul proclamă o evanghelie. Aici nu e vorba de faptul că îngerul ar vesti o altă evanghelie, ci se accentuează care sunt consecințele grave ale neascultării, ale nesocotirii evangheliei. Evanghelia este o evanghelie veșnică pentru că nu se schimbă și este valabilă permanent. Observați că evanghelia este proclamată aici întregii lumi. Ea este o veste bună pentru credincioși, dar este o veste a judecății pentru ceilalți. Îngerul apoi declară că oamenii trebuie să se teamă de Dumnezeu pentru că a sosit ceasul judecății. Cei care până aici au fost de neclintit în rebeliunea lor, și vedem asta, nu-i așa? Oameni care sunt neclintiți în răzvrătirea lor față de Dumnezeu, dar în acest moment ei vor mărturisi că Dumnezeu este judecătorul lor suveran și că se va glorifica pe sine prin judecarea lor. Al doilea înger anunță apoi căderea Babilonului. Babilonul cel mare este felul arogant în care, dacă vă aduceți aminte, Nebucadnețar vorbea despre Babilon. Expresia a căzut este similară cu o formă, se numește trecutul profetic ebraic, care exprima un eveniment viitor ca și cum s-ar fi și întâmplat deja. Deci să spui că un lucru care are loc să se întâmple în viitor a avut deja loc. Căderea Babilonului este descrisă mai amănunțit mai târziu în cartea Apocalipsa și nu vreau să intrăm mult în asta, dar să punem întrebarea și să răspundem succint ce este sau cine este Babilonul. Nu este vorba de cetatea antică, ci aici este folosită ca un simbol în Apocalipsa, e simbolul sistemului social, politic și economic dominant în perioada aceea, în secolul I, și atunci era Imperiul Roman. Acest sistem păcătos i-a pus pe credincioși în aceeași poziție în care fuseseră israeliții când au fost asupriți în Babilon. De aceea Roma și după aceea, după Roma și Imperiul Roman, toate sistemele rele ale lumii preiau acest nume simbolic de Babilonul cel Mare. Și influența Babilonului se întinde până la sfârșitul istoriei. Faptul că îi obligă pe toți să bea din vinul furiei, curviei ei, înseamnă că toți trebuie să se conformeze cerințelor societății dacă vor să prospere. Observați că asta este realitatea și în societățile vestice în care încă mai există libertate. Dar există această tendință. Faptul că este vorba de un compromis pentru avantaje economice și financiare este foarte clar în capitolul 18, unde se spune că regii pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin puterea luxului ei. 18:3 spune asta. Dar vom ajunge mai târziu la acel capitol. Apare și al treilea înger, care, iată, acum anunță judecata. Cei judecați sunt cei care se închină fiarei și care îi sunt loiali, în ciuda avertizării judecăților, care a apărut în versetele 6 la 8. Și aici sunt anunțate consecințele închinării înaintea fiarei. Pedeapsa este, de fapt, pe măsura faptelor lor. Vorbea din vinul furiei lui Dumnezeu. Ei au dorit să bea din vinul Babilonului. Acum vorbea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Turnarea acestui vin care duce la beție, la intoxicare, ne vorbește despre dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu. Chinul în foc și sulf, iarăși focul simbolizează judecata, în mai multe locuri în carte, dar și aici. Suferința lor este, bineînțeles, în primul rând de natură psihologică și spirituală. Este și suferința are loc în prezența și, de fapt, judecata are loc în prezența mielului. De ce? Pentru că cei ce nu l-au recunoscut ca domn vor fi obligați să îl recunoască ca adevărat domn al omenirii într-o zi, chiar dacă n-au vrut să-l recunoască în timpul vieții lor. Versetul 11 vorbește de faptul că pedeapsa va fi veșnică. Fumul se ridică în vecii vecilor. Nu au odihnă nici ziua, nici noaptea. Expresia în vecii vecilor apare de 12 ori în cartea Apocalipsa și întotdeauna se referă la eternitate, la veșnicie. Natura chinului lor nu este anihilare, așa cum susțin unii teologi evanghelici astăzi, că cei care mor nemântuiți vor înceta să existe după moarte sau eventual după judecată, ci este vorba de o suferință care este conștientă. Este o situație permanentă, cei pierduți, cei blestemați nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, lucrurile se perpetuează. În lumina acestei realități, sfinții sunt îndemnați încă o dată să persevereze în versetul 12. Aici este răbdarea sfinților. Vedeți, cuvântul răbdare poate fi tradus și prin perseverare, adică a continua, a stărui în ceva. Cum este descrisă perseverarea aceasta? Iată, păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aici ele înseamnă întreaga descoperire a lui Dumnezeu din Vechiul Testament și din Noul Testament. Cei credincioși rămân loiali acestei revelații, acestei descoperiri. Credința din versetul 12 se referă la conținutul învățăturilor credinței creștine. La aceasta sunt ei și rămân loiali acestui conținut, acestui total al învățăturilor creștine. Versetul 13 ne spune despre creștinii care rămân loiali mielului și din această cauză vor avea de suferit și vor fi persecutați. Dar nu știu dacă ați observat că din nou și din nou și din nou în cartea aceasta, în Apocalipsa, ni se spune acest lucru. Deci cei care trăiesc cu impresia că ei vor fi răpiți înaintea necazului cel mare vor avea o imensă dezamăgire în momentul când se vor confrunta cu Anticristul. Va fi o generație de acest gen. Din nou și din nou în Apocalipsa ni se spune, perseverați în fața suferințelor. Fiți gata să suferiți până la moarte, dacă este cazul, pentru credință. Lucrurile acestea s-au întâmplat din primul secol până în secolul 21 și cât vor continua, cât mai ține Domnul istoria, în diverse locuri și în diferite perioade de timp. Dar va fi o vreme când lucrul acesta se va întâmpla pe întreaga față Pământului și nu vei mai putea să fugi din România în Statele Unite sau din Statele Unite în China sau nu știu unde, pentru că nu va mai fi niciun fel de și niciun loc de scăpare. Și mulți sau unii, cel puțin, probabil un număr destul de mare, vor plăti cu viața. De aceea, lucrul acesta este accentuat și repetat din nou și din nou în Apocalipsa. Perseverați, continuați în credință până la sfârșit. După aceea se spune că vor primi răsplătirea odihnei veșnice. Dorința de a persevera trebuie să fie motivată nu numai de avertizarea judecății, dar și de perspectiva răsplătirii. Există și o răsplată. Faptele lor îi urmează. Nu se referă în general la fapte ale neprihănirii, ci se au în vedere faptele credinței și a credincioșiei celor sfinți atunci când sunt persecutați. Deci nu este la modul general ideea că ei au fost oameni morali, oameni buni și așa mai departe. Nu, ci în mod specific se referă la faptul că ei au avut fapte vrednice de Domnul Iisus Hristos când au fost persecutați și au fost puși în situația să renunțe la credință sau să facă compromisuri. Cel mai important aspect al versetelor 6 la 13 este răsplătirea credincioșilor. Să reținem acest lucru din versetele 6 la 13. Și acum, apropiindu-ne de ultima parte a capitolului, începem cu versetul 14, citirea: apoi m-am uitat și iată că era un nor alb, iar pe nor ședea cineva care era ca un fiu al omului. Avea pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o seceră ascuțită. Un alt înger a ieșit din templu, strigându-i cu glas tare celui ce ședea pe nor: trimite secera ta și seceră, întrucât a sosit ceasul să seceri, pentru că recolta pământului este coaptă. Cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Un alt înger a ieșit din templul care este în cer, având și el o seceră ascuțită. Un alt înger care are autoritate peste foc a ieșit de la altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită, zicând: trimite secera ta ascuțită și culege ciorchinii de struguri ai viței pământului, pentru că strugurii ei sunt copți. Îngerul și-a aruncat secera pe pământ, a cules vița pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al furiei lui Dumnezeu. Teascul a fost călcat în picioare, în afara cetății, și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanță de 1600 de stadii. Versetele 14 la 20 sunt menite să descrie siguranța judecății complete la sfârșitul veacului. De multe ori, și facem bine lucrul acesta, vorbim despre siguranța promisiunilor lui Dumnezeu pentru cei credincioși. În același timp, cuvântul ne spune să nu uităm și de altă siguranță, de siguranța judecății complete a celor necredincioși la sfârșitul veacului. Citim aici despre cineva ca un fiu al omului. În Matei 24:30, Domnul Iisus ia o imagine din Daniel 7, și spune: atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, atunci toate semințiile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Vedeți, el vine și va veni atât pentru răscumpărare pentru cei credincioși, cât și pentru judecată pentru cei necredincioși. Dar aici, în Apocalipsa 14, accentul cade pe judecată. Coroana de aur simbolizează domnia sa peste cei care sunt ai săi, dar și asupra inamicilor săi. Secerea ascuțită, ne arată versetele următoare, este o metaforă a judecății. În Vechiul Testament doar Dumnezeu vine pe nor, doar Dumnezeu vine din cer sau pe pământ într-un nor. Iar pe baza textului din Daniel 7:13 aflăm că și Mesia și unsul vine tot pe un nor. Îngerul din versetul 15 nu îi poruncește lui Mesia, ci îi transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu, din partea Tatălui. Observați că se spune că iese din templu, adică din prezența lui Dumnezeu. Persoanele dumnezeirii, înțelegem studiind Scriptura, sunt coeterne și coegale, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există din eternitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egale în ce persoanele acestea sunt egali în ceea ce privește atributele pe care le au și toate perfecțiunile care le caracterizează. În eternitate nu există niciun fel de relație de supunere între aceste persoane. Este și imposibil lucrul acesta. În ceea ce privește economia răscumpărării, Fiul se supune Tatălui pentru a realiza lucrarea de răscumpărare Și Duhul se supune și el pentru a aplica lucrarea de răscumpărare în viața credincioșilor. Este important să menținem aceste distincții și diferențe și să le înțelegem. Recolta, vedeți, ni se spune că era coaptă, după cum Dumnezeu stabilește în fiecare an. Și nu s-a schimbat asta de la întemeierea lumii. Stabilește în fiecare an când se termină sezonul culturilor agricole și când a sosit momentul recoltei, tot așa el a stabilit ziua când vom ajunge la sfârșitul veacului. Noi nu știm lucrul acesta. Speculațiile sunt total inutile. Și nu numai că sunt inutile, dar merg dincolo de aceasta. De ce? Pentru că oricine care se aventurează să dea o dată precisă sau aproximativă a revenirii Domnului Iisus Hristos este un proroc fals. Deci trebuie să spunem lucrul acesta. Oricine încearcă să spună aproximativ sau precis când se întoarce Hristos este un proroc fals. Trecem la ultimele versete și, pe scurt, în versetele 17 la 19, imaginea aceasta a recoltei este aproape identică cu cea din versetele 15 și 16, dar este amplificată. Pentru că judecata nu este menționată în mod explicit în versetul 15 și 16, unii consideră că prima imagine a secerării, a judecății, vorbește despre strângerea sfinților la Domnul, iar a doua despre judecarea celor nelegiuiți. Dar vedeți, în ambele cazuri, un înger iese din templu și transmite porunca divină de a secera pământul. În alte locuri, în Apocalipsă, astfel de porunci din templu, care vin din templul ceresc sau din altar, aduc doar judecata. Citiți asta în capitolul 6, versetele 1 la 5, în 9 cu 13, în 16 cu 7 și cu 17. De asemenea, a sosit ceasul să seceri, ne amintește de alte 9 locuri în Apocalipsa, când ceasul, acest cuvânt, se referă întotdeauna la judecată. Iar versetul 20 face referire la pedepsirea necredincioșilor care se află în afara orașului etern, cetății escatologice, în afara locului siguranței din prezența lui Dumnezeu în care se află cei credincioși. Sângele acesta care ajunge până la zăbalele cailor este, din nou, limbaj figurativ al unei bătălii și este o hiperbolă, o exagerare voită care accentuează severitatea judecății divine. Să nu ne închipuim că simbolurile reduc ceva din realități, ci dimpotrivă, când sunt folosite simboluri, înseamnă că realitățile descrise sunt fie atât de cumplite, ori atât de mărețe, că nu pot fi exprimate clar decât, sau nu pot fi exprimate bine decât prin simboluri. Limbajul obișnuit este insuficient. Aici, această descriere a sângelui care trece, se ridică așa de sus, are de a face cu această exagerare voită care ne spune despre cât de severă va fi judecata divină. Cele 1600 de stadii reprezintă în mod simbolic o judecată completă și globală. 1600 este de fapt produsul ridicării la pătrat a numerelor 4 și 10. Ambele numere au valoare simbolică, figurativă în Apocalipsa și reprezintă plinătatea și completitudinea. Deci dacă puneți 4 la pătrat ori 10 la pătrat, aveți 1600. Versetele 14 la 20 ne dau și ne vorbesc despre certitudinea judecății care va veni. Câteva lucruri înainte de a încheia. Avem aspectul judiciar al Evangheliei. Să nu uităm lucrul acesta. Când ne gândim la Evanghelie, într-adevăr, este vestea bună, este o declarare, o declarație, de fapt, a ceea ce a realizat Domnul Iisus Hristos. Însă, pentru cei care nu cred, există o latură teribilă, și anume a judecății. Să observăm puterea materialismului, care ne amenință pe fiecare. Diavolul și agenții lui folosesc acest lucru pentru a ne determina să fim de partea lor. Folosesc sistemul economic, încearcă să îi ademenească pe oameni. Apoi să ținem cont că există o suferință conștientă a celor pierduți și permanentă. Și această realitate teribilă a judecății este un lucru care probabil trebuie să ne ajute să trăim în așa fel încât să fim un exemplu pentru cei din jur și să știm cum să fim o evanghelie vie, o evanghelie trăită.